Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 26 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për punësim sezonal, por në BSPK shprehen se nuk janë të kënaqur. Analistët në Shkup vlerësojnë se politika është fajtori kryesor në tensionimin e raporteve ndëretnike në Maqedoni. Hillary Clinton thotë se e bartë mesazhin amerikan për demokraci në Afrikën Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Siri po mbahet referendumi për ndryshime kushtetuese, me çrast të votuesit duhet të deklarohen për miratimin e kushtetutës së re. Pas reformave të tjera në këto ndryshime, përfshihet edhe përfundimi i pushtetit një partiak, që në këtë vend do zgjat pothuajse 5 dekada. Këto votime po mbahen në periudhën kur dhuna është intensifikuar në disa territore gjatë ditëve të fundit. Grupet opozitare siriane jashtë të Sirisë thanë se disa njerëz ishin vrarë gjatë luftimeve të djeshme. Këto grupe dhe shumë qeveri e kanë kritikuar mbajtjen e referendumit në kohën kur forcat qeveritare siriane po i sulmojnë grupet opozitare në disa qytete gjatë të dhunës, e cila po vazhdon tash e 11 muaj, ndërsa nuk shihet ndonjë përfundim eventual i saj. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është larguar mbrëm nga Tunizia, ku mori pjesë në takimin në miqtë e Sirisë, së bashku me përfaqësuesit e afro 60 vendeve dhe arriti në Algjeri për takime me zyrtarët e lartë të këtij vendi. Zonja Clinton u takua me presidentin Aziz Bouteflika dhe me ministrin e jashtëm Murad Medelci. Në një deklaratë të shkurtër për gazetare, zyrtarja lartë e Shteteve të Bashkuara tha se ajo po barte mesazhin e mbështetjes amerikane për ndryshimet demokratike në Afrikën Veriore, ku liderët të që kishin sunduar për një kohë të gjatë në Tunizi e të kuadër, Hillary Clinton, theksoj se arabët vetë duhet të vendosin për që. Ata duhet dhe meritojnë mundësin për të marrë vendime për vetë veten, pasi kjo është mirë për dignitet dhe të drejten e se cilit individ dhe është mirë për se cilin shoqëri, tha Hillary Clinton mbrëm në kryqytetin Alger. Raportet nga Afganistani thonë se policia është në kërkim të oficerit të inteligjencës afgane, i dyshuar për vrasjen e dy oficerëve të Shteteve të Bashkuara. Dy amerikanët që punonin si oficer në koalicionin e NATO-s u vranë dje në Ministrinë e Brendshme të Afganistanit në Kabul. Zyrtar të paidentifikuar afgan thanë sot se i dyshuari kryesor, një oficer policie që kishte punuar për Departamentin e Inteligjencës në këtë ministri, është zhdukur pas sulmit. BBC-a ka cituar zyrtar për kundër terrorizëm që të dyshuarin e kanë identifikuar si Abdul Sabur, 25 vjeçar. NATO-ja ka thënë se si gjithë personeli i saj tërhiqet nga ministritë afgane pas vrasjeve. Përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë talibanët afgan, duke thënë se ai është bërë në shenjë hakmarrjeje për djegjen e kopjeve të Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan. Ky incident ka shkaktuar edhe protesta disa ditëshe në disa provinca në Afganistan. Mira demonstruesu të buan dje në qendër të qytetit Shën Petersburg për të protestuar kundër kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin, i cili synon edhe një mandat presidencial në zgjedhjet që mbahen javën e ardhshme. Demonstruesit marshuan nëpër rrugët e qytetit duke prohoritur parulla kundër Putinit e pastaj u mblodhën në sheshin kryesor në Shën Petersburg. Megjithëse ka pasur prani të madhe policore, nuk është raportuar për arrestime gjatë kësaj demonstrate, e cila ishte e lejuar nga autoritetet. Vladimir Putini, që ishte president i Rusisë në periudhën 2000-2008, pritet që bindshëm të fitoj kundër katër rivalve kryesor në zgjedhjet e 4 marsit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për realizimin e punësimit sezonal të rinjve. Megjithatë, sipas tyre, kjo çështje këtë vit, për shkak të krizës në eurozonë, do të jetë vështirësuar. Nga ana tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehen se nuk janë të kënaqur me punësimin sezonal. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Këshilltari për media në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gagjiqi, thotë se gjatë këtij viti pritet të ketë punësim sezonal në disa vende të Evropës, por që pritjet nuk duhet të jenë të mëdha. për shkak të situatës ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian.
Ju dini se kjo çështje është jashtëzakonisht çështje paksa delikate dhe çështje e vështirë. Kanë vazhduar konsultat jashtëzakonisht me ministrin, me vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, por është një çështje të thotë se kërkon një rrot por një garanci shumë të madhe që të sigurohen, por ju dini se edhe sot kanë ndikuar edhe kriza jashtëzakonisht vendet e eurozonës, cilat janë disa vende në krizë, kjo ka vështirësuar sa të pak këtë çështje.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papun brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkësh mbi 250.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejgjet Gagjiçi, tekson se për këta të papun janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre në mënyrë se si shtot ai, në momentin kur tregu i punës i kërkon, këta të papun të jenë të gatshëm të punojnë.
Në edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit do të ketë mbështetje, sidomos në ndërmjetësim, trajnim dhe aftësim, sidomos të rinjve për tregun e punës, ne do t'i përgatisim të rinjve, do t'jenë më aktiv dhe më vështirë për tregun e punës. Në mënyrë që mos të jenë pasiv, në momentin që i kërkon tregu punë, ata do të jenë të përgatitur. Ka shumë pyetje sa do të ketë punësimi sezonal. Kosova, ne kemi me Gjermaninë që disa vite rrallës, do doja t'i falenderoj shumë punësimin për student, punësim sezonal, që ky do të vazhdojnë prapë dhe ne këtë kanë Ministria Punës ka shumë projekte që do të realizojnë 2012.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës nuk janë as pak të kënaqur me punësimin sezonal. Ata thonë se deri më tani ka pasur shumë pak punëtor të cilët kanë punuar punë sezonale në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Hasan Abazi nga BSPK kritikon autoritetet kosovare që nuk janë treguar të suksesshëm në këtë çështje.
Një punësim sezonal ndoshta do ta ketë një efekt të vogël për pak kohë, mirë po efekti kishte me qenën të gjinë në zgjidhjet nga qeveria dhe në drejtim që të ketë vendet të qëndrushme të punës.
Ndërkohë sa i përket përgatitjes profesionale që kanë këta të papunë, edhe Hasan Abazi nga BSPK thotë se shumica e të papunëve kanë profesione të cilat nuk i kërkon tregu i punës.
Për fat keq, kemi edhe këtu një problem shumë të madh. Kemi një gjeneratë shumë të madhe të papunëve, por me kualifikimet përkohëse për tregun e punës kemi shumë të pakta. Mungojnë ato kualifikime që janë më të rëndësishme, si metal punues, salduues, punëtor të kualifikimeve të ndryshme të cilat i kërkojnë në tregu i punës. Në shumicën e njerëzve të cilët i kanë pa punë, për fat keq nuk janë të përgatitur edhe për punësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktualisht, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë po funksionon pa 4 zyrtarë të saj, që janë arrestuar në muajin janar të këtij viti. Në këtë kuadër, korrespondentja jon Ariana Kasapolli e shtron pyetjen se si po funksionon kjo ministri.
4 zyrtarë të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj, sekretari i përgjithshëm, Hajrullah Fejza, ushtruesi i detyrës së drejtorit të Departamentit të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore, Zenel Kuqi, ushtruesi i detyrës së drejtorit të Departamentit të Prokurimit, si dhe Bekim Fusha, drejtori i Departamentit Farmaceutik, janë arrestuar në janarin e këtij viti, por si po funksionon Ministria e Shëndetësisë pa udhëheqës të këtyre departamenteve. Luan Jaha nga radhët e opozitës në AK, një herit antar i Departamentit për Shëndetësi, pohon se Ministria e Shëndetësisë është duke u marr më shumë me vetveten sesa me çështjet e sistemit shëndetësor. Ai shpjegon:
"Na po mendojmë se kapacitetet e ministrisë a me u marr me shëndetësinë. Në mungesë të sekretarit permanent, drejtorit divizionit cilësisë, drejtorit të prokurimit dhe drejtorit të farmacisë janë të limituara. Dhe për këtë arsye, ajo momentalisht është më shumë të u marrë me vetveten sesa me shëndetësinë."
Ndërkaq Fajkoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se institucioni në fjalë po funksionon mirë dhe pa ndonjë pengesë përkundër arrestimit të 4 zyrtarëve të lartë.
Ministrinë e Shëndetësisë është dashur të bëjë zgjidhje për pozitat të cilat kanë mbetur vakant pas ngjarjeve që kanë ndodhur në janar, mirëpo si strukturë është mobilizuar, janë caktuar persona të përgjegjshme të cilët i vartin përgjegjësitë. Dhe normalisht po kryen punët e zakonshme që janë parapama me ligje dhe me obligimet punës. Normalisht do lëvizje i ka ato vështërsitë e veta, asnjë, po mund të thuhet që ministria ka konsoliduar këta resor dhe do të vazhdojë sipas planit dietës punës.
Ndërka shtime kadria i deputete mendon se është bërë një praktike e keqe duke caktuar në pozita kyqe të institucioneve ushtrues dhe tyre.
O kriju një shprehi e keqe që postet kyqe që shion këto 4 poste për shamull të mbesin me ushtrues dhe tyre.
Por si pasaj, deri tani nuk kam pasur të raportuar ndonjë problem apo ngecje të punve në Ministrinë e Shëndetësisë.
Sigurisht ata punën kanë kryer ato detyrat e përgjegjësisë janë njëjta, ato që i ka pasur për shkak të sekretarit permanent mundet me kry edhe ushtruesi detyrës se sekretarit permanent ose sektorit farmacisë në këtë rast se sektorit prokurimit të agjencionit Kosovar për bana dhe produkte medicinale.
Ndërkaq sa i përket përmirësimit të gjendjes në fushën e shëndetësisë, sipas zotit Jaha, kjo edhe përkundër përpjekjeve nuk është përmirësuar fare.
Gjendja është, domethënë absolutisht nuk është përmirësuar krahasim me gjendjen që ka qenë përpara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Analistët në Shkup vlerësojnë se politika është fajtori kryesor në tensionimin e raporteve ndërëtnike në Maqedoni. Këto komente u bën pas incidenteve të fundit, jo vetëm në fushat e sportit, por edhe jashtë tyre. I këtill ishte edhe rasti një sulmi kundër disa nxënësve shqiptar. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se kanë shtuar pranin policore në vendet e kritike për të parandaluar rastet e këtilla, pasi banorët e lokal kanë paralajmëruar se përsëritja e incidenteve mund të nxjerrë situatën nga kontrolli.
Ose në represivitet, merrë Ministerstvo të Zëvendësimit raporti vo kontinuitet pezë më i preventivni merki, imeno inspektorit koi shto se zadolženi za prevencija.
Përveç masave represive, Ministria e Punëve të Brendshme kanë ndërmarrë edhe masa preventive. Inspektorët e policorë të angazhuar për preventiv vazhdimisht të ndodhen në teren. U japin sugjerime dhe këshilla popullatës lokale në raport me parandalimin e akteve të padëshiruara, por ata shërbejnë edhe si lidhje mes popullatës dhe policisë në raste se vërehen raste të dyshimta, thot Ivo Kotevski, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Por njohësit e zhvillimeve politike dhe të marrëdhënieve ndërëtnike thonë se situata në teren është refleksionit të ndosjeve politike që në mënyrë të drejtë për drejtë ndikojnë raportet e mes komuniteteve. Ata thonë se rol të madh në evitimin apo parandalimin e akteve të dhunës kanë pikërisht politikanët, nëse do të kishin kujdes në fjalorin dhe veprimtarinë e tyre për të mos të tentuar që të përfitojnë në korrës të popullatës.
Me gjuetniqë të odnosi predstavuar edno od osnovnite alatki za partiska politička borba.
Në Maqedoni raportet të ndërëtnike paraqesin njën nga themelet në luftën në mes subjekteve partijake dhe politike. Fatkeqësisht të kjo në mënyrë automatike reflektohet të tekterinjit, të cilët e përsërisin në format të ndryshmat që ne të moshuarit e bëjmë. Ne nuk mundemi ata t'i dënojmë, nuk mundemi ata t'i ndryshojmë nëse ne nuk në ndryshojmë realitetin, dhe derisa nuk e kuptojmë rëndësinë e raporteve ndërëtnike, nuk duhet të presim asë ndryshimë në sjelljen e të rinjëve, thotë Mirjana Nejqevska, ligjëruese universitare dhe ishe kryetare e Komitetit e Helsinkit, ngjajshëm vlerëson edhe analisti Albert Musliu.
Fatkeqisht kjo është ashtu, nuk ka pas një vullnet politik që këto tensione, të cilat ndodhin, transferohen të institucionet, paraqiten ndaj këtyre problemeve në mënyrë neutrale, do të thonë ligji të jetë gjithëpërfshirës edhe i njëjtë për të gjithë, me qëllim që te popullata edhe veprimi i institucioneve pastaj të pranohet si veprim normal edhe veprim institucional. Maqedonia e ka strukturën aq të prisht, të që marrëdhëniet ndërëtnike janë një prej faktorëve kryesor që mund ta destabilizojë vendin. Dhe për shkak të asaj, duhet të ketë një kujdes të veçantë edhe konstant ndaj zhvillimit të mirëfill të marrëdhënieve ndërëtnike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ne mbyllë përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për punësim sezonal, por në BSPK shprehen se nuk janë të kënaqur. Analistët në Shkup vlerësojnë se politika është fajtori kryesor në tensionimin e raporteve ndërëtnike në Maqedoni. Hillary Clinton tha se e bart mesazhin amerikan për demokraci në Afrikën Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.